саусақ, тарт домбырауын саусақ, желпініп күйді тербетіп, алпыс екі тамырдан айнала шауып үрлетіп, тау суындай арқырап шықсын өлең көлдетіп, ақын өлең айтарма желпіндірмей желдетіп, ұстазым Жамбыл атамның бұлбұлы сөзге алыбы, мезгілімен сайраған бұлбұлдың жыры анығы, Жамбыл жырын жырласа сүйсін деді халығы, суда дүгіт болмайды түзу шапқан арығы, бидай арпа сұлымен көгертеді тарыны, арнадан тегіз жайылып болған соң жау енді қанауы, арналы ұлақ кең жайлау заманым таңның жарығы, Жамбыл айтқан ақылды бұл күнге адам қарағым, бақытты деді елдері, бақшалы деді жерлері. Ал алтынды қолмен уыстап елдің жанды еңбегі, батырларды жырлаған жырламайтын ермеді, еш дәуірді мен көрдім бұл заман мен теңбеді, қанша батыр болса да жауын жеңсе дендетіп, ел қорғаны болмаса дұшпанын найза қол қалса, жылауда болар кем кетік, кемді кемей немене, аузыңнан сөзі кеткен соң қас батыры мұң болар, жау жағаға жеткен соң найзасы түсіп қолыңнан, орғазылып жолыңнан нардай болып шөккен соң, жылау емей немене, жалпақ жатқан даланы өрттеп шалып кеткен соң, зар заман деп ат қойған адамдарды тарығып, ақ найзасын қан болып елдің ері сабылып, анау бір өткен заманда белшеден қанға малынып, әділетсіз қан басты бұқараның күні жоқ, шашылмаса жалыны берен мылтық қолға алып, әбжыландай толғанып патша әскері ағылып, еділ жайық оралды арқаменен Алтайды аралатып, атты жолда сабылым. Ай орта жүз бен кіші жүз қызылып қанға боялды, қапалға тоқтап мекендеп ұлы жүзге қол салды, қару жарақ қаттанды қайғы басып қарттарды, қабынып келген жауынна ел батыры аттанды, ұлы жүздің мекені Алатаудың төреді, алабы шалқар басығар жеміс су көп жереді, өз адамын жіберіп қарғылы патша Николай осыларды көреді, шапыл рашты дулатпен мекен еткен жереді, әтеке мен сарбағыз қырғыз деген еледі, ыстық көл мен шу деген олардың үлкен келеді, жердің атын айтайын Талшоқысы Талғардың, ең биігі Заңғардың, Алматы деген жерінің мұңырап үріп жайылған арқар марал аңдары, қарағай мен қайыңы жер шарындай жұп жұмыр, көрсең ондай алманы тобылғы ырғай долана, терегін менен талдары. Онда ара ұялап ағытып жатқан балдары, оған таяу тағы бар қарағайлық қаскелең, шамалған мен қарғалы іле деген өзім бар, ақ балығы ойнаған аққан суын қарасаң бұрқ-бұрқ етіп қайнаған, өтегін мен қазыбек қызылғын мен айдарке, қалың елдер жайлаған жер байлығын осындай, егін салып шаруба төрт түрлік мал айдаған, қарағия май төбе ұзын ағаш таулары, ақ қайнаған суық төбе балажан, басында бұлт орнаған қозы басы қордай бар, ебінің желі саулаған кіші кебін шоң кебін тасыған суы арнадан, осы жердің елдерін қырым мен деп елдерін, елі Балқаш Ертісті аламын деп көлдерін, солдаттарын құрасып жіберді патша мергенін, алтын күміс қорғасын пайдаланбақ кендерін, Ерентал Ояз бастаған алтын емел тауына көрді жаудың келгені. Ай найманнан шыққан артық бар хабарлады ерлерін, Ерентал келсе ел шапты жібермей тірі көргенін, артық сасып саурыққа қосат барып екі адам жіберді бас қосып ерденін, жау шапты келіп елімді сен деді саурық сенгенім, найманның сонда қонысы алтын әмел белінде, бейғам жатқан еледі жау басып келді жеріне, арынын ашып айдақар Алатаудың төріне, Шапқыншы екі адамы сауырыққа жетіп сабалап, жылай берді келді де, Ерентал Ояз ел шапты көз жастың сол көлдігі. Алматының сағасын шапыр ашты мекен деп, садағын тартып жайығылып, күндік жерге жетер деп, сауырықтың қолы үш мұңдай, жолтыртты жауға төтеліп, ер басына қос ат бар. Жолға түсті ертелеп, Ленің суы қанды су жылжып ағып, бұрқылдап күлмен қағып, еркелеп әскер келді сосынып. Ертпек болып ентелеп, сауырық бастап әскерді қалта жүрген төтеліп, жүздіріп судан шуба алып, өрте шықты тобымен. Қос аттарын жетелеп, Ленің түпсіз суының бетінде әскер балықтай қалқып кетіп барады сауыт сайман құралын. Артып кетіп барады, аттың басы қалтылдап, орғаяндай бұлтылдап, шалқып кетіп барады. Суда балық көрінсе, садақпенен ойын ғып, тартып кетіп барады. Өлеңдерін гүлетіп, сырнай керней барабан, тартып кетіп барады. Ара күндік жол жүріп, алтын әмел балына. Шұбалып жатқан боздоңы, қырқа-қырқа керінне, қамып те жатқан Ерентал, найманның келді жерінне. Алыстан сауырық келгенше, шуып алған найманды, талауға салып адамын, көрсеткен үлкен ойранды. Екі өзге жас толып, 500 ұлға бас болып, құртты деп ау айламды, алдыннан шықты сауырықтың. Ай, артық келіп арыз ғып, көрін деп қашан пайдаңды. 10,000-нан асқан қолы бар Еренталдай жау келді, елер емес найзаңды. Зеңбірі күріс күмпілдеп, тауды жарды дүрсілдеп, бірақ алып аяғын басады екен бүлкілдеп. Қарап тұрсаң жүрісін дариядай кілкілдеп, мойнына шапан ораған, найзалы мылтық қолында, жолбарыстай қараған. Мұндай жауды көргім жоқ, туғалы дейді анадан, тұтқын болып қыз қатын жау қолында жылаған. Сауырық жүріп жер болжап, сауырық жүріп жер болжап, биіктің шықты басында, жер мөлшерін көрсетіп, артық етіп қасында. Жау қарасын көрсетіп, деп сұрады осын ба, әскерін жиырып ер сауырық. Дейді жаудан шошыма, дем алып бүгін жаталық, тыныптасын аттар осында, бас аяғын дұрыстап, жабдықтарды қамдаған. Көлемі мол жау екен, қапыда болып қалмаған. Сауырық болып жырласам, басар жауды әруағым. Түз-түзден бөлді адам деп, қалмақ дейді жан жағын. Күн бата жау аттанып, шапты деп берін қалмаған. Бастығына кездессең, оны өлтіріп салмағын. Айта тұғын сөзім бар, ішімде кетті арманым, деп сөйледі көбінде қатым менен балада. Болмасын дейді жанжалың, Еренталды ұстасаң, алып келмаған ұлығын патшасына жіберіп, жасаймын деді арымын. Ер қарасай ата арбағым шапыр ашты ұрығымай.
Күнді батты аттанды, болмайды деп тұрғым. Қоғалыны жағалап, айнала қоршап салдатты. Күш қуатын шамалап, жауға тиді ел жата. Ақ найзасын сағалап, қарасайлап ұрандып, қарасайлап ұрандап, атқа да қамшы сабалап, олар да мылтық түтетті. Боқбазайдан жорғалап, араласты қалың қол, тұра алмады қорғалап, найза қылыш салысты, қызылда қаны сорғалап. Ат таба алмады солдаттар, байлап қойған аттарын. Қарамады бұрылып, көрді жаудың шапқанын. Қиялап кесті қылышпен, доптай қылып бастарын. Атты жаяу сайменен, көрді жаудың қашқанын. Қалың қолды аралап, жан жакка кылыч сабалап, өлүктен жер көрүнбөй, бастар жатса домалап, кой турудан аккан тер шашасынан соргалып. Айран талды устады тирдей кулга өлтүрмөй, сөйлөргө тили келмеди, жылай берди селкилдей. Кулагын кесип кунтуйтуп, турган боюн сымпыйтып, базынага казан келтирмей, басына каза келтирмей. Ай, ай. Патшаңызға сәлемді, тиісті бізге жөн жүрмей, қайтып алтын түрісін арамызға ендірмей. Қатым менен баланы білемісің таладың, жесір менен жетімді көгіндіп қойша санадың. Жерден үміт қылсаңыз патшалықты жойдағы, сонан соң сөйлеп қарағын, ерантал кеше сен қырған, бейғам мұмын еледі сол кегімді аламын. Патшаңа барып айтпасаң, мен өзімде барамын, басына ойран саламын. Өзің келіп тиістің бекерген неге қаламын. Сен бір шаққан бидайық шалғындай шауып ұрамын. Патшаның өзі келсін деп, әй шапырашты дулат боп, жолында тосып тұрамын. Мен қашкенің баласы ер қарасай ұраным, Алатаудың жерінде Алматы деген түрінде мекен етіп тұрамын. Бар деп жолға салады, тартып алып құралын. Ерентал жолмен жөнеді, бүкін-бүкін желеді, қапалға барып албыра, патшаға хабар береді. Алатаудың төрінде жер байлығы көп еді, Николай патша сен үшін, ой тамаша бай жер үшін, біздің де әскер көбілді, шапырашты сауырық бар. Алматының тауынан тосамын сені деп еді, көмекке әскер бергін деп айтып жазды дегенді. Николай патша мүнестіп, 15 мың солдат жіберді. Калпаков деген генерал, солдаттың келген бастығы, патшаның досы ғой, өледің. Ай, 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 ай. Қапалдан шығып жол тартты, азғана емес мол тартты. Зеңбірегін сүйретіп оқдарыны атқартты. Алатауға төтіліп лек-лек ласалдатты жолдатты. Әй, іленің басын айналып Алматыға кеп жатты. Саурық батыр ол кезде қара қыста қастекке шабарманды мінгізген. Көк ала менен мес көкке мол жігітпенен Нұрымбет шабарман ай сол еді көмегіне шақырды. Қазақта батыр мол еді, дулаттан шыққан байсейіт 5000-дай оның қол еді. Онымен бірге сыздық бар, Кене ханның ұл еді. Қалпақоптай генерал Алматыға келді де тез келуін тіледі. Іленің бойы Ақтоғай, қалың орман қаптағай. Сол жерде жатқан кезінде шабармандар келеді, садақтарын жондырып, атына ерін қондырып, аттанып жауға жөнеді. Қарғалының тауында саурыққа бұлар кебеді, үш мың қолменен саурықта ай атқа мінген кезеді. Қолық арасы көбейіп саурықтың толды кемері, ауыр жүкпен қарттарды қарғалыда қалдырып, азық түлік тамағын қосатына таңдырып, үш батыр қолды үш бөлді. Ей ұран айтып жарғылып шұбалап жолға түседі, қара жерді жардырып күн түбеден ауғанда, ұзын жолды шаңғылып жарым түн мезгіл болғанда, қалпа көппенен айқасты өзім бойын қаңғылып, Алматының сағасы онда орман тағасы, онда тоғай орманы арыстанда яқынсы, таудың да басы жаңғырып қараға садақ тарсып, ей тарсылдап мылтық атсып, тор құрған жері адамның ауыр халге батсып, ұрсалмады бүл түні араласып қатсып, ей Алматының суының жағасында қалпа көп бұғып тасқа жатсып, таусағалап ер саурық әскерлерін түнетті, білелмадай жолдарын қалың тоғай түнекті, таңғы жағын аттанып солдаттарға темі сақ болғын деп күзетті. Аспанда жұлдыз балбырап, ағашында беткейдің қызыл алма салбырап, түнгі сарын желменен су сарын салдырап, бол жай алмай олқырды секіреді арғыма оғай. Әй, ай, түніменен жатты екі қол екі жақтан бағысып, анық болжап қарасын көрелған жоқ танысып, таң шолпаны туғанда атқа міндай барлығы қатынап қабар алысып, қалпа көп атты зеңбірек садағын саурық тартысып, бәйсейіт сыздық саурық пен ақылдасты бас қосып, әбулелі қолды шаққа үшеуміз басталық, көптігінен солдаттың бекерде қорып саспалық, бекер қорқып саспалық, сауры шығып тау жаққа бәйсей тастақ жақталып, сыздық кетті төменге өз міндетін атқарып, ағаштан адам көрінбей байқамайды топ танық, байсейі жатты атысып, жауға да қарсы қасқарып, әкін төбеге жеткенде атысты қойып екі жақ, лап қойды аттанып Алматының сағасы, ажағайдай жарқылдап тебінгіден тер шығып, үзеңгісі сартылдап ну ағаштың ішінде, ақ найза сау жалтылдап аққан қаны өліктің саз балшықтай былшылдап, қойға кірген бүрдей үш батыр жүр алқымдап, күн батар мезгіл болғанда екі жаққа екі әскер бөлінеді қарқындап, таудың шығып алқымын демін алды салқындап, қалпа көптай салдатты түн болған соң тұрмады, дүрейініп қалдылдап деді жау бүгін дендетті, солдаттар қорқып еңірепті. Әй, екі жақта тілдесі бір-біріне келмепті, түнімен шобап қалпа көп түргенді өрлеп асыға, бетін бұрып ол кетті төрт бес мыңдай қалғаны, өлмей тірі қол кетті саурықтың қолы сегіз мың, алты мыңдай ол қалған үрістемдей келбетті, таң атқан соң артынан саурық қуып бұл кетті, қуған менен жетпеді қол емес пең ей дүрмектің ай, ай, ай. келіп үш батыр. Ақылдасты бірігіп, тоғайлы жерде кездесіп, «Эй, жау қашты» деді дүрлігіп. Қайт айналып соғады, кеткенменен сырлығып, тағы да оған қосылып. Келер қайтып тынығы, құралым ол жау екен. Ай, соған сеніп ұрынып, не жеңіліп, жеңіп. Не жеңіліп, не жеңіп. Тыныштыққа кірерміз, қалмасақ тегіз қырылып. Қараңғырды сыпатай, Батырбектен біреді. Байзақ батыр қайтпайтын, артықша туған ұл еді. Әй, төрт дулаттан тараған, сол күнгі шыққан күн еді. Ошақтың үш бұтындай, бұл дулаттың тірегі. Екі адам бұған шаптырды, қосат беріп астына. Жеті күндік азығын бекем қылып арттырды, біреуге хат жаздырып, бар жағдайын айттырды. Бұдан былай қырғыз бар, бір құлақ судың бойында. Патшаға қарсы шығат деп, дос тұтынып ойында, Жантайбекке хат жазды. Саурық деген ат жазды, сұр жылан кірді қойныма. Қазақ қырғыз еледік, осыдан келмей қалсаңа, шашылған қанның ызасы деді сенің мойныңа. Қоқанның білгіш ұлығы Құдияр деген қан еді. Зекет құшыр жиятын сол күнгі соның заң еді. Сол күнгі соның заң еді. Білтелі қара мылтығы әскерінде бар еді. Қопаң-қопаң желісіп, Жантайменен келісіп, тоқпақтан орын абеді әскерінің бастығы. Қанағатша дереді, Жантаймен бірге келсін де, оған да сәлем береді. Өз су жатқан кезінде, қалпақоптай генерал қайт оралып кебеді. 15 мыңдай солдат бен қолда да мыртық берені, Алматыдан бері өтіп ұзын ағашқа келеді. Саурыққа келіп сөз салды, Бұқара болып қарайсың. Ақ патшаға дереді, Алатаудың халқы аз. Шапырашты дулатты, өте жүре көбеді. Өлсім өліп қалармын, қараймын саған демеді. Сәлемін естіп сауырықтың, шақырған батыр келеді. Қанағатша Жантаймен қол тартып келді қастекке. Қай жолдан төмен әскері, жасырын тікті төсекке. Сыпатайменен Батырбек жат тегеліп бір шетке, сойыс берді ер саурық. Мейманына құрметке қарамаймыз патшаға, қырылып бүгін өлсекте өлгенменен тең дағы. Алым салық берсекте, соғыс баққа дайын боп, аттанысы қалың топ. Саурық бенен бейсайы сасық сайды жағалап. Айтпас батыр жалын шоқ, екі арасы бір қырғы. Қарғылыда қалпа көп, майданға шықты екі жақ. Бір-бірінен қорққан жоға. Әй, 5 шақырым арасы, сазға шыққан шілікпен орман тоғай ағашы, жотаға шыққан адамның көрініп тұрдық қарасы. Зеңбірек атып солдаттары дүрсілдеп жатты тау басы, құтылғандар көп болды зеңбіректің оғынан. Саурық садақ тартады шыға шауып тобынан, бәйсейіт тартып бір жақтан желі тұрып оңынан. Қалпакөптің әскерін кейін тепті орнынан, Қалпакөппенен сөйлесіп бөлініп шығып тобынаны. Қанағат жасып атайы олар тайды жолынан, әй уәде беріп жантайға шен берем дейді қолынаны. Төрт батырдың көп қолын Қалпакөп етті сорынан, Қалпакөп ертті соңынан. Байсейіт пенен есаурық кеткенін көрді сыпатайы, қанағатша Батырбек елдігі жоқ ақымақ, уәдесіз қапыл деп үш күн үш түн атысты, араласпады жақын деп сыздыққа хабар береді, бейғам болып жатыр деп жеті күн ұрыс тоқтатып. Әй демалалық Батыр деп екі жақта сөйлесіп қорытты, соған ақыл кеп әскерін алып асады. Құтырғанның бойына самсы жаққа жақын кеп демалып жатқан кезінде, талма түстің шағында самсының шығыс жағында араласты жылқыға қырық елудей қатын кеп. Қатын десе жау екені қырғыз жантай жіберген ақ найзалы бірде, қабақтары түнерген жылқыны тиіп айдады, самалы жауды өткізілген өрістен малы алды деп, өрістен малды алды деп желін қиып салды деп. Қатын бала күңіренгені қой торысын алдырды, жерінен отқа жіберген көре тұрып мал береп, өлмейді тірі бұл жерден, өлмей тірі бұл жерден деп атқа міне жөнелді сауыры жалғыз елерген. Әйелі сонда сөйледі, асықпа Батыр, сабыр қыл, жетерсің қиып безеңнен, жетерсің қиып кезеңнен. Күтініп келген жау екен садағын жауға безенген, сауытыңды ки деді түймелігін барлығын сақтан деді безерден. Оған сауыры қарамай қой түріменен жөнелді, тастап кетіп барады қырқаменен өзенді. Жайдық атпен сауытсыз зауға найза кезенді, жау қарасын көрген жүй ерні шөлдеп кезерді, ерні шөлдеп кезерді. Жантайдың қолы өрлеген қара қыстақ өзенді, қос мойнаққа жеткенде артынан қуып сауыр кер айқасып жауға кезеңдің. Ай артынан қуып сауыр кер айқасып жауға кез келді, он шақтысы жылқайдап ілгері қарай жөнеді. Қалғандары жол тосып тобымен алды кезеңді, найзаларын салысты ат үстінен алысты. Ақылдасы барлығы істелік дейді әдісті, сауырықтың кеп жан жағын қауғалады найзамен. Бәрі бірдей шанышты қой тұры сонда сүрініп, жығылып тасқа қалысты. Жерге атынан түскен соң шаншыды көрпік бүйректен, Ирғасына арт жағын Найзасының тірілткен Артынан салға ақ найза Жарып шықты жүректен Бөлек бай деген ел еді Қырғыздың бір атасы Батырлықпен күн өлткен Атын алып жетелеп Жылқа құсты апарып Қуып жетіп түбектен Бір талай мезгіл болғанда 4000 әскер қасында Сыздық келді бүректен Хей, сауырықты көрді көк тасқа Сауырықты көрді көк тасқа Құйрығын қойып отырған Қуаты кетіп білектен Сонда сауырық сөйледі Кененің ұлы сыздыққа Әуелгенімше армансыз Баттымда талай қызыққа Жереде жаман алдырмас Барма жантай бұзыққа Сен барған соң соғысып Момындар өлер қаралап Мен үшін кектеп қызықпа Қалпа көп қамап ол жатыр Сәлемде қазақ еліне Қарамасын патшамен Тарғы таққан ұлыққа Сәлем айтқын біздерді Есіне алған ұрыққа Өзбек пенен қырғыздың Бектері кетті жау болып Мұнысы жақсы қалаққа Шеншекпенге сатылап Аттанды бізге жорыққа Сен кененің ұлы едің Қамын жеген қалықтың бас тартып жаудан қорықпа Асызды сүріп сауырықты сөйлерге тілі келмеді Ақ патшадай айдақар Зәрін шашып қалыққа Соған қарай аттанғын Көзіңді сал аш пен араққа Арыздасып қоштасып Ілінгенім құрыққа Тай торының жоқтығы Әй, қой торының тоқтығы Деп айтып сөйлеп сыздыққа Найзаны тартып алғанда Жаны бірге шығады Сүйеніп тұрған сыныққа Сауырық жанын берген соң Аттанды сыздық патшаның Сон шағылын көрген соң Ер жігіткен не керек Байтақты қызық елден соң Әр ұрудан құралған, бәрі бірдей сыналған, жанында 4000 әскермен маңдаланы шаңлатып, қолына ала туалған, жауыз көріп қуанған, солқылдады қара жер, абылайлаған ұраннан, аттанды жауға советпен, Алатаудың бауырынан көп әскерменедей шұбалғаннан.